რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. დგოსმათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა როლის შესრულება შეუძლია სამოქალაქო საზოგადოებას ქვეყანაში შექმნილი კრიზისის დასაძლევად?
სამოქალაქო საზოგადოებას შეუძლია რომ ისეც განვითარდეს ეს მოვლენები, რომ თავარ მიზნებს არ აუცილებლად და ეს არ დაემსგავსოს ყოველ ძალაუფლებისთვის ბრძოლას.
რამდენად შედეგიანია ვაქცინაციის გასააქტიურებლად დაწყებული მარათონი?
თქვათ ისეთი საანიმუშო შედეგები ნამდვილად არ არის საქართველოში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთ სოფლებში უფრო მეტად გაბედულად დაიწყეს აცა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა გაუქმა 2007 წლის 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის ძალი დაშლის, ტელეკომპანია იმეჯი სპეცრაზმის შეჭრის და ბადრი პატრკაციშვილის ქონების მითვისების საქმეზე, რომელზეც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაშია ბრალდებული. გადაწყვეტილება დღევანდელ ცხდომაზე მიიღო მოსამართლეთა კოლეგიამ. მან განმარტა, რომ სასამართლო სააკაშვილის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობის გამოყენების აუცილებლობას ვეღარ ხედავს. მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც უკვე გასამართლებულია სანდრო გირგულიანის ციკვდილის გამომსჯავრდებულთა შეწყალების და ვალერი გელაშვილის ცემის საქმეებზე, ექვსწლიან საპატიმრო სასჯელს უკვე იხდის სასამართლოს მიერ, ის დამნაშავედაა ცნობილი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებასა და ბოროტად გამოყენებაში. რაც შეეხება 7 ნოემბრის საქმეზე ბრალდებულ კიდევ ორ ყოფილ მაღალჩინოსანს, ზურაბადეიშვილს და დავით კეზერაშვილს, მათთვის დაუსწრებლად შეფარდებული პატიმრობა სასამართლომ დღესალაში დატოვა. საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ სხდომას არ დასწრებია თავად მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც მისი ადვოკატების განცხადებით ამისთვის მზად იყო. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა უარი თქვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ექს-პრეზიდენტის გადაყვანაზე და მიზეზებად დაასახელა ესკორტირებისას შესაძლო საფრთხე და დამატებითი რისკი მისი ჯანმრთელობისთვის. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე ადვოკატებმა კოლეგიის აცილება მოითხოვეს, რაც არ დაკმაყოფილდა. როგორც სხდომის შემდეგ განაცხადა მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ფეკა ბასილაიამ, სასამართლომ დაადასტურა, რომ საქართველოში მართლმსაჯულება არ არსებობს.
სასამართლომ თქვა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზეზი. თავარია მიხეილ სააკაშვილი არ იყო სასამართლო დარბაზში. სასამართლომ თქვა, რომ სუსტის მონაჭორზე, ცხვარიაშვილის გამონაგონზე დაყრდნობით ის პროცესებს წარმართავს მიხეილ სააკაშვილის მონაწილეობის გარეშე.
ადვოკატ ბექა ბასილაიას განცხადებითვე დღეს ხედავთ შეშინებულ ხელისუფლებას, რომელსაც არ შეუძლია მიხეილ სააკაშვილის სასამართლოში გასამართლება, და ხელისუფლებას, რომელსაც აკანკალებს მიხეილ სააკაშვილის საზოგადოების წინაშე გამოჩენაო. დაცვის მხარის ასეთ განცხადებებს ხელოვნურად ატეხილი აჟიოტაჟი უწოდა დღეს საქმის პროკურორმა ჯარჯი წიკლაურმა.
დღევანდელ პროცესზე და არამხოლოდ დღევანდელ პროცესზე ადვოკატები ბოლო დროს დაჟინებული მცდელობა აქვთ ამ ხელოვნური აჟიოტაჟის ატეხვისა, რომ თითქოს განგებარ იმართება სტომები ან თითქოს ვინმეს ეშინია მიხეილ სააკაშვილის მონაწილეობით სასამართლო პროცესების გამართვისა.
პროკურორ ჯარჯი წიკლაურის განცხადებითვე ბრალდების მხარემ სასამართლოს მიმართა, რომ მიხეილ სააკაშვილს საქმის განხილვაში მონაწილეობა უშუალოდ მიიღო და ამ მიზნით სხდომა ჩატარებულიყო სასჯელახსვლების დაწესებულებაში. ან ყოფილ პრეზიდენტს დისტანციურად მიიღო მონაწილეობა საქმის განხილვაში, თუმცა როგორც პროკურორმა თქვა, გაუგებარი მიზეზით ადვოკატებმა ამაზე უარი თქვეს. შეგახსენებთ, რომ მიხელ სააკაშვილი ამჟამად იმყოფება გლდანში, პენიტენციური სისტემის 18 სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც 8 ნოემბერს გადაიყვანეს რუსთავის 12 საპატიმროდან. ამის მიზეზად სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა დაასახელა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების პრევენცია და მომატებული საფრთხეები. თავად მიხელ სააკაშვილი აცხადებს, რომ რუსთავის დაწესებულებიდან მოტყუები წაიყვანეს და გლდანის დაწესებულებაში ძალის გამოყენებით მოათავსეს. მის მიმართ შესაძლო არა ადამიანური მოპყრობის გამოძიება დაიწყო საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატმა. სახალხო დამცველმა კი იუსტიციის მინისტრს და პენიტენციურ სამსახურს მოუწოდა მიხელ სააკაშვილი და უყონებლივ გადაიყვანონ ალტერნატიულ სამედიცინო დაწესებულებაში, რადგან 18 სამკურნალო დაწესებულება ვერ აკმაყოფილებს კონსილიუმის რეკომენდაციებს და გარდა ამისა ამ დაწესებულებაში მიხელ სააკაშვილის მოთავსება ცალსახად არღვევს სახელმწიფოს მიერ ადამიანის ღირსების პატივის ცემის ვალდებულებას. თვითმართლობის არჩევნების წინ უკრაინიდან საქართველოში დაბრუნებული მიხელ სააკაშვილი 1 ოქტომბერს თბილისში დააკავეს და რუსთავის საპატიმროში გადაიყვანეს. იმავე დღეს მან შიმშილობა გამოაცხადა. სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი ერთი თვეა მოითხოვს მის გადაყვანას სამოქალაქო კლინიკაში. საქართველოს ხელისუფლება კი ამაზე თავიდანვე უარს ამბობდა და აცხადებდა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ჰოსპიტალიზაცია მოხდებოდა მხოლოდ პენიტენციური სისტემის საავადმყოფოში. ამას თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდა მიხელ სააკაშვილი. მისი ადვოკატების თანახმად, გლდანის სამკურნალო დაწესებულებაში უზრუნველყოფილი ვერ იქნება არამხოლოდ მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის, არამედ უსაფრთხოების დაცვაც. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს კიდევ ერთი სხდომა ჩატარდა, რომელზეც აღკვეთის ზომა პატიმრობა დაუტოვეს 4 პირს, რომლებიც ბრალდებულნი არიან საქართველოში მიხელ სააკაშვილის არალეგალურად შემოსვლის საქმეზე. შეგახსენებთ, რომ 20 ოქტომბერს პროკურატურამ მიხელ სააკაშვილს წაუყენა სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდება. გამოძიების ინფორმაციით, სექტემბრის ბოლოს მიხელ სააკაშვილი უკრაინიდან საქართველოში ფარულად დაბრუნდა რძის პროდუქტებით დატვირთული ტრაილერით, რომელიც გემით ჩამოვიდა უკრაინის ჩერნომორსკის პორტიდან ფოთის ნავსადგურში. მძიმე დანაშაულის დაფარვის და საზღვრის უკანონო კვეთაში დახმარების მუხლებით ბრალდებულია ტრაილერის მფლობელი ელგუჯა ცომაია. სწორედ მის ბინაში თბილისში დააკავა 1 ოქტომბერს პოლიციამ მიხელ სააკაშვილი. ამავე საქმეზე დანაშაულის დაფარვის მუხლით ბრალდებულია კიდევ 3 პირი: ზურაბ და შალვა წოწორიები და გიორგი ნარიმანიძე. დღეს მათი ადვოკატები ითხოვდნენ პატიმრობიდან გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას, რაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. მიხელ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით კი დღეს ოპოზიციამ და მისმა მხარდამჭერებმა თბილისში საპროტესტო აქციები გააგრძელეს. ეს აქციები გაიმართა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან და ჯანდაცვის და იუსტიციის სამინისტროებთან. აქციების მიმდინარეობისას პოლიციამ 46 პირი დააკავა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, აქციის მონაწილეები გასცდნენ შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების კანონით დასაშვებ ფარგლებს და ასევე შეეცადნენ ადმინისტრაციული შენობების შესასვლელების ბლოკირებას. დღეს, რაც ვნახეთ, არის შეშინებული ძალის იმედად დარჩენილი რეჟიმი, რომელიც კოპირებს რუსეთს და ბელარუსს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ განაცხადა მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ინფორმაცია 46 ადამიანის დაკავების შესახებ. მიუხედავად ამისა, როგორც ნიკა მელიამ განაცხადა, ხელისუფლების არავის ეშინია და საპროტესტო აქციები გაგრძელდება, მათ შორის ხვალ დილით კიდევ ერთი აქცია ვაჟა-ფშაველას ძეგლთან, დანიშნა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ. გარდა იმისა, რომ ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის გადაყვანა მრავალპროფილიან სამოქალაქო კლინიკაში, ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მოთხოვნებია წართმეული არჩევნების დაბრუნება და მიხელ სააკაშვილის საერთოდ გათავისუფლება. უფრო მეტ ამ თემებზე თქვენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. რაც შეეხება ქვეყანაში არსებულ ეპიდ სიტუაციას, Bolo dghegamis gamalobashi COVID-19-it davadebuli 78 patsienti gardaitsvala. 57000-ze meti testirebidan gamovlenilia koronavirusit infitsirebis 5,751 შემთხვევა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ბოლო ერთ კვირაში წინა კვირასთან შედარებით COVID-ით გარდაცვალების შემთხვევა 2-დან 29%-ამდე იკლო მსოფლიოს ყველა რეგიონში გარდა ევროპისა, სადაც 10%-იანი მატება იყო. ინფიცირების ახალმა შემთხვევებმა ასევე იკლო ყველგან, გარდა ევროპისა, სადაც 7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და ასევე აფრიკაში, სადაც ახალმა შემთხვევებმა 3%-ით მოიმატა. სიტუაცია ისევ დაძაბულია ბელარუს პოლონეთის საზღვარზე, სადაც ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ასეულობით მიგრანტია თავმოყრილი ევროკავშირის ტერიტორიაზე არალეგალურად შეღწევის მიზნით. წუხელ ორმა ჯგუფმა საზღვარი ძალით გაარღვია და რამდენიმე ათეული ადამიანი პოლონეთის ტერიტორიაზე გადავიდა, თუმცა როგორც დღეს განაცხადა პოლონეთის მთავრობამ, საზღვრის ყველა დამრღვევი დაკავებულია. დღეს პოლონელმა მესაზღვრეებმა ასევე დააკავეს რუსეთის, ლიეტოვის და შვედეთის მოქალაქეები, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან არალეგალური მიგრაციის ხელშეწყობაში. პოლონეთის მთავრობა ბელარუსთან საზღვარზე შეერაღებულ ესკალაციას არ გამორიცხავს, რადგან მისი განცხადებით ლუკაშენკას რეჟიმის მიზანია მსხვერპლის გამომწვევი სერიოზული ინციდენტის პროვოცირება. როგორც პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა მატეუშ მორავიცკიმ თქვა, ლუკაშენკა ასრულებს დავალებებს, რასაც რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი აძლევს. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებას უპასუხისმგებლო და მიუღებელი უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა პესკოვმა. თავად პუტინს კი დღეს ტელეფონით ესაუბრა გერმანიის კანცლერის მოვალეობის შემსრულებელი ანგელა მერკელი, რომელმაც ბელარუსის რეჟიმის მიერ მიგრანტების ინსტრუმენტად გამოყენებას უწოდა არაადამიანური ქმედება და რუსეთის პრეზიდენტს ამ მოვლენებზე ზემოქმედებისკენ მოუწოდა. წელს მაისში ლუკაშენკამ განაცხადა, რომ ბელარუსი აღარ შეაჩერებს ქვეყნის ტერიტორიის გავლით ევროკავშირის ქვეყნებისკენ მიგრანტების გადაადგილებას. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ მკვეთრად გაიზარდა პოლონეთისა და ლიეტოვისკენ არალეგალურად მიმავალი მიგრანტების რაოდენობა. ევროკავშირი ბელარუსის რეჟიმს ადანაშაულებს მის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების პასუხად მიგრაციული კრიზისის ხელოვნურად პროვოცირებასა და ჰიბრიდულ შეტევაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ და მიხელ სააკაშვილის ერთი საპატიმრო დაწესებულებიდან მეორეში გადაყვანის ფორმების გამო საქართველოში პოლიტიკური განცხადებების გარდა, პოლიტიკოსების განცხადებების გარდა, არაერთი განცხადება გაკეთდა ბოლო დღეებში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მხრიდანაც. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც განსაკუთრებით ხაზგასმულია ამ განცხადებებში, საქართველოში სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხე და ამ საფრთხის თავიდანაცილება. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მართველ პარტიას მოუწოდებენ, როგორც წესი, რომ შეცვალოს არსებული პოლიტიკა და საზოგადოების დაყოფის ნაცვლად კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას მისი გაერთიანებისკენ. რაშია თავად სამოქალაქო სექტორის როლი შექმნილ ვითარებაში? ამ თემებზე დისკუსია იყო ქუთაისში, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შედეგების და ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შეფასებისას ხელისუფლების როლზე ლაპარაკობს ორგანიზაციის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ხელმძღვანელი ლევან ცუცქირიძე. მისი განცხადებით საზოგადოების ნაწილებად დაყოფას და დაპირისპირებას ხელს უწყობს სახელისუფლო პოლიტიკური ელიტა.
ვინაიდან ჩვენ დღეს ვხედავთ ზოგადად აი ამ სიძულვილის ენას ოპონენტებთან, ეს აღვივებს ამ თიერ დაპირისპირების მგრძალ საზოგადოებაშიც და ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ ხელისუფლება პირდაპირ მიდის აი ამ ნაპრალის გაღრმავებისკენ და სიტუაციის ესკალაციისკენ და სამოქალაქო კონფრონტაციის რისკების გაზრდისკენ.
ლევან ცუცქირიძის მოსაზრებითვე მოქალაქეთა დიდი ნაწილისთვის მიუღებელია მოვლენების დღევანდელი ფორმით განვითარება, თუმცა საკუთარ აზრს სხვადასხვა მიზეზით არ გამოხატავენ. ცუცკირიძე მიიჩნევს, რომ მდგომარეობის გაუარესებიდან მოკლევადიანი გამოსავალი კრიზისის განმუხტვაა.
პირველი ის, რომ მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლეს და ღირსებას არ უნდა დაემუქროს საფრთხე. ის, რაც ვნახეთ ჩვენ გდანში, არ ვიცი, უყურებდი მე ამ კადრებს და ხმას და მეგონა, რომ ბოროტებას ჩავხედე ხახაში პირდაპირ. აი, დამნაშავეების აგრესია და მუქარა მთელ საზოგადოებას გვეხებოდა, მარტო სააკაშვილს კი არა, ყველას, ვინც ფიქრობთ, რომ ამ ქვეყანას მომავალი აქვს და კანონზე უნდა იყოს და არა რაღაც შავგაგებაზე აწყობილი ეს ქვეყანა. ამიტომ ეგ არის მოკლევადიანი გამოსვლა, რომ ეს კრიზისი ეხლა განიმუხტოს და დიდ სირცხულს გადავრჩეთ.
კრიზისის განმუხტვა ერთადერთი გამოსავალია, რომლითაც მოგებული დარჩება ქვეყანა, არ წააგებს ქართული ოცნებაც, რადგან აჩვენებს, რომ იქ არიან ადამიანები, რომლებსაც ქვეყნის მომავალი აინტერესებთ და არა შურისძიება მიხეილ სააკაშვილზე, აცხადებს ლევან ცუცკირიძე. მისი შეფასებით უმნიშვნელოვანესი და გადამწყვეტი როლი აქვს სამოქალაქო საზოგადოების ხმას.
პოლიტიკური პარტიები შეიძლება ჩაითრიონ აი ამ ბრძოლამ, რაც მესმის სამართლიანია ეს ბრძოლა ოპოზიციის, იმიტომ რომ არჩევნების შედეგებთან არის პრეტენზიები, სააკაშვილთან მოპრობაზე, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოებას შეუძლია, რომ ისეც განვითარდეს ეს მოვლენები, რომ მთავარ მიზნებს არაოცდეთ და ეს არ დაემსგავსოს მხოლოდ ძალაუფლებისთვის ბრძოლას. ამიტომ აი ამ კურსის დადგენა, რომ სად უნდა მიდიოდეს პოლიტიკური პროცესი დღეს, ჩემი აზრით შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებას.
ბოლო დროს განვითარებული პოლიტიკური მოვლენები, რომლებიც არჩევნებს უკავშირდება, კითხვის ნიშნებს უჩენს დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულ ბექაძო წენიძეს. მისი მოსაზრებით, ქვეყანაში ცვლილებები მოქალაქეთა დაკვეთით უნდა ხორციელდებოდეს.
არსებობს ბევრი ინსტრუმენტი და სამოქალაქო აქტივიზმის ითვალისწინებს სხვადასხვა პუნქტებს, რის საფუძველზეც შეიძლება ქვეყანაში განხორციელდეს რაღაც ძირეული ცვლილებები და მათ შორის სამართლიანი არჩევნების გზით და არჩევნების ჩატარების შემდეგ სამ დღეს უკვე ლეგიტიმაციის საკითხზე არ უნდა ისმოდეს კითხვები. უნებრივია აქვე ამ კონტექსტში მინდა გამოვეხმაურო მესამე პრეზიდენტის ამ საშინო პირობებში ჩასმას ლეგიტიმურ კითხვა მიჩნდება. ვთქვათ, თუ მესამე პრეზიდენტს მსგავს რაღაცებს შეიძლება უბედავდეს ხელისუფალი, როგორ შეიძლება მომექცენ მე, ვთქვათ,
იმისთვის, რომ თავს დაცულად და მშვიდად გრძნობდეს, დემოკრატიული განვითარების შესაძლებლობის დაცვას მიიჩნევს საჭიროდ სამოქალაქო აქტივისტი ქრისტინე მაღლაკელიძე. მისი შეფასებით, არჩევნების შედეგები და მიხეილ სააკაშვილის მიმართ განხორციელებული ქმედებები ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას საფრთხეს უქმნის.
ოპოზიციურ ფლანგს უჭერ მხარს არჩევნებზე, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ფხიზლად და აკონტროლებდნენ მთავრობას და მეორეს მხრივ ხელისუფლების ყველა შტოს უხდით ჩემი გადასახადებით ხელფას, რომ მათ მართონ ეფექტურად სახელმწიფო და მე მოქალაქეს კონდეს მშვიდად მუშაობის, სწავლის და განვითარების შესაძლებლობა. მაგრამ სამწუხაროდ ისეთი მდგომარეობა შექმნილი, რომ მშვიდად მუშაობა, სწავლა და განვითარება კი არა, ცხოვრება არ გამოდის და ერთადერთ საშველს რაშდაც ხედავ არის თანმიმდევრულ წინააღმდეგობაში. იყოს მოპოვებული, შენარჩუნებული და მკაცრად გაკონტროლებული დემოკრატიული განვითარების შესაძლებლობები.
პოლიტიკური კოლაფსი და ჩიხი ასიაფასებს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი მათე ჩაფიჩაძე, რომელიც გამოსავალს საზოგადოების აქტიურობასა და კონკრეტულ ქმედებებში ხედავს.
კოვიდიდან გამომდინარე რთულია რაღაც მასშტაბური ისეთ ღონისძიებების ჩატარება, ალბათ უფრო მეტად ადგილზე, ლოკალურად და სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა მეთოდებით, რომ მოახერხოთ აზრის დაფიქსირება. შეიძლება ეს იყოს გარკვეული, ასე ვთქვათ, რაღაც პეტიციები, მანიფესტები და ასე შემდეგ, ან რაღაც ფორუმები, სადაც შეიკრებება სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წევრები და დააფიქსირებენ თავიანთ პოზიციას, რომ ასე გაგრძელება უბრალოდ არ შეიძლება და უნდა მოიძებნოს აუცილებლად პოლიტიკური გამოსავალი.
აქტიური პოლიტიკით დაინტერესებული მოქალაქეების თქმით, მნიშვნელოვანია პროტესტი იყოს მშვიდობიანი და კანონიერ ფარგლებს არ გასცდეს. ამასთან ის უნდა იყოს პერმანენტული და აიძულოს პოლიტიკოსები გაითვალისწინონ საზოგადოების მოთხოვნები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღიდან საქართველოში შესაძლებელია 12-დან 15 წლამდე ნასაკის მოზარდების აცრა COVID ინფექციის საწინააღმდეგო Pfizer-ის ვაქცინით. აცრის გადაწყვეტილებას საბოლოოდ მშობლები იღებენ. საქართველოში ეპიდსიტუაციის გაუარესების და ახალი შემთხვევების მატების ფონზე ბუნებრივია მომატებულია შემთხვევები ბავშვებშიც, ამის გამო საქართველოში არაერთი სკოლა ისევ დისტანციური სწავლების რეჟიმს დაუბრუნდა და დროებით იხურება საბავშვო ბაგაბაღებით. ამ თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური.
თიკო ფირანიშვილი ორი შვილის დედაა. 9 ნოემბერს იმუნიზაციის საბჭოს დასრულების შემდეგ მან შეიტყო, რომ 12-დან 15 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში შემავალი ბავშვების ვაქცინაცია ფაიზერის ვაქცინის ორი დოზით იქნება შესაძლებელი. ვაქცინაციის პროცესში კი მნიშვნელოვანია მშობლის თანხმობა. თიკოს ერთი შვილი 14 წლისაა და ამ ასაკობრივ ჯგუფში მოხვდა. იგი ბავშვებში იმუნიზაციის პროგრამის დაწყებით კმაყოფილია. თიკო მოზარდთან და ოჯახის წევრებთან ერთად ამ საკითხის განხილვას აპირებს და როგორც ამბობს:
მე ძალიან დაგეგმი განწყობა მაქვს. აუცილებლად ვაპირებ, ხო შეიძლება ეს ხოლმე ვაპირებ პირველი წამყვანო და მე აწყობავ, მაგრამ ძალიან დაგეგმი განწყობა მაქვს და აუცილებლად ჩავუტარებ ვაქცინაცია. სწავლა ნამდვილად სოფოსტაციონ და სამსერვიდა 19 წელს აუცილებლად ვაპირებ ხოლმე. ძალიან დაგეგმი ჩემო და გადავა.
თიკოც და მისი შვილებიც ყოველდღიურად ხედავენ, რომ სკოლები და საბავშვო ბაღები ბავშვთა ინფიცირების გამო ყოველდღიურად იხურება. ბოლო დღეებში სააღმზრდელო პროცესი შეწყდა ქალაქის მეექვსე და ვარიანის საბავშვო ბაღებში. ორივე შემთხვევაში ინფიცირებულები ბაღის თანამშრომლები არიან. სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელმძღვანელის ლია კოვზიაშვილის თქმით, ამ დროისთვის სააღმზრდელო პროცესი შეჩერებულია გორის მეშვიდე, მეჩვიდმეტე, ორთაშიანის, კარალეთის და შავშვების საბავშვო ბაღებში.
დახურული ბაღები გვაქვს 7 ბაღი, სულ 12 დღე გვაქვს ხოლმე დახურული, ხოლო ცალკეული ჯგუფები გვაქვს 6 ბაღში დახურული.
უფრო რთული ვითარებაა სკოლებში. შიდა ქართლის მასშტაბით სრულად დისტანციურ სწავლებაზეა გადასული 30-მდე სკოლა და 10-ობით ცალკეული კლასი. ყველაზე რთული მდგომარეობა კი გორის მუნიციპალიტეტშია, სადაც კორონავირუსის გავრცელების გამო 15 სკოლა უკვე დახურულია. გორის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ტერმაკოზაშვილი ამბობს, რომ ვითარება საკმაოდ რთულია. ის მშობლებს მოუწოდებს, რომ ვირუსის სიმპტომების მქონე შვილები სკოლებში არ გაუშვან.
დღევანდელი მდგომარეობით სრულად დისტანციურზე გადასულ სკოლებს დაემატა სვენეთის საჯარო სკოლა, ზეღდულეთის საჯარო სკოლა, ქალაქის მეექვსე და მერვე საჯარო სკოლები. მეშვიდე სკოლა უნდა დაბრუნებულიყო შენობაში და მეშვიდე სკოლა სრულად დისტანციურზე გადავა. ისევ მერვე სკოლაშიც იცით, რომ დაწყებითები ყავდა სკოლის შენობაში და საბაზო საშუალო დისტანციურზე იყო და დღეიდან სკოლა სრულად დისტანციურზე გადავა ეპიდემიოლოგების მითითებით. ანუ ამ ეტაპზე სრულად დისტანციურად ქალაქში ყავს 9 სკოლა და რაიონში 6 სკოლა. რაც შეეხება ცალკეულ კლასებს, ფაქტობრივად იშვიათია სკოლა, სადაც ერთი კლასი მაინც არ არის დისტანციური სწავლების რეჟიმში.
კორონავირუსის გავრცელების გამო სკოლების დახურვის თვალსაზრისით ყველაზე უკეთესი მდგომარეობაა ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სადაც ყველა სკოლა გახსნილია და მხოლოდ რამდენიმე კლასია დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადაყვანილი. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიად გოგუაძე აცხადებს, რომ სკოლებში მოსწავლეთა დასრების რაოდენობა დამაკმაყოფილებელია.
დღევანდელი მონაცემებით დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა 3 სკოლის 4 კლასი მოსწავლეებში დადასტურებული ინფიცირების შემთხვევების გამო და მხოლოდ ჰიბრიდულ სწავლებაზე. სრულად ელექტრონულ სწავლებაზე ამ მომენტისთვის არც ერთი სკოლა აღარ იმყოფება და ყველა სკოლა ახორციელებს საკლასო სივრცეში სწავლების პროცესს. ხაშურის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი ახორციელებს ყოველდღიურ მონიტორინგს ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ვერ ვიტყვით, რომ დასტრების მაჩვენებელი არის დაბალი, საკმაოდ ნორმალური მაჩვენებელია და მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ პერიოდულად გვიწევს კონკრეტული კლასების დისტანციურ რეჟიმზე გადაყვანა.
კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდის გამო უკვე გადატვირთულია შიდა ქართლში არსებული COVID კლინიკები. ძიმე პაციენტების მიღება ფაქტიურად ვეღარ ხდება. ექიმები მოქალაქეებს რეკომენდაციების დაცვისკენ და ვაქცინაციისკენ მოუწოდებენ. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 5751 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლში 550 დაფიქსირდა.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური საუბრობდა, რაც შეეხება ვაქცინაციის მაჩვენებელს. ამ დროისთვის ქვეყანაში სრულად ორივე დოზით ათრილია მოზრდილი მოსახლეობის მხოლოდ 33.5%, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. ვაქცინაციის ტემპის გასაზრდელად პენსიონერებისთვის 200 ლარიანი დანამატის გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს მთავრობამ. მანამდე არსებობდა გარკვეული სხვა აქტივობებიც, რა შედეგებს იღებს ყოველივე ეს? თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
Oras Lariani, Danamati Covid-19 საწინააღმდეგო აცრის შემთხვევაში. Საქართველოს მთავრობასთან არსებული საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ყველა პენსიონერი, რომელიც 2022 წლის 1 იანვრამდე აიცრება, პენსიაზე ერთჯერადად 200 ლარიან დანამატს მიიღებს. თანხა მათ პირველი დოზის გაკეთების შემდეგ ჩაერიცხებათ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა. Radio თავისუფლება კახეთში იმ პენსიონერების ნაწილს ელაპარაკა, რომლებსაც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა ჯერ კიდევ არ გაუკეთებიათ. მათი განცხადებით აიცრებიან იმისთვის, რომ დამატებით 200 ლარი მიიღონ.
ერთი შვილიშვილი ვყავ, იმათ ვფიცავარ, რომ ნამდვილად ავიცრები. და ჩემი მეგობარი ქალი არის, ორივე გვიდა, რომ დღეს გავარკვეთ ყველაფერი ავიცრათ. ნამდვილად კარგი შემოთავაზება და დიდი სიამოვნებით ავიცრები. ავიცრები. თუ მომცემენ კარგია და თუ არ მომცემენ არც მაგაზე არ მიდადე. დღეს ნამდვილად ვიცრები შვილო. ეგ არ გამიგია.
ავიცრები, რომ წამალი მაინც ვიყიდო.
ფულის გულისთვის ზოგიაში მაქსულს ვიყიდის. და აქამდე რატო ჯიუტობდნენ?
კახეთის რეგიონში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი კი ამბობს, რომ უკვე აცრილია, თუმცა არიან ისეთები, ვინც აცრას არ აპირებს არც თანხის სანაცვლოდ.
არ მინდა შვილი. ალერგიული ვარ და არითმია მაქვს, არ შემიძლია მას. არა. მე აცრილი ვარ შვილო უკვე. აი ახლა ვისავიღე, რა ქვია, კოვიდ ბარათი. იმიტომ ავიცერი, რომ ჩემი ჯანმრთელობისთვის და ჩემი ოჯახის წევრებისთვის და საერთოდ ყველასთვის, ესე რომ დავდივარ, აბა. კარგი შემოთავაზებაა შვილო, მაგრამ მე მაკრონიკული დაავადებები, დიაბეტი მაქვს, წნევიანი ვარ, ვენები მტკივა, რა ვიცი მე და აბა როგორ უნდა ვიცრა? თუ მეტყვიან, რომ ისე წამას გაგიკეთებ, რომ ამეებზე არ გავნებთო, მე აცრილი ვარ გენაცოლა უკვე ვარ.
საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგოდ ვაქცინაცია მიმდინარე წლის მარტიდან დაიწყო. ბოლო მონაცემებით სულ ჩატარებულია 2.18.000-ზე მეტი აცრა. მინიმუმ ერთი დოზით აცრილია 1.57.000-ზე მეტი ადამიანი, ორი დოზით აცრილია 957.000-ზე მეტი. ორი დოზით აცრილთა საერთო რაოდენობა ქვეყანაში 33.9%-ია. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს ციფრი დაბალია და ქვეყანა აცრის ასეთი ტემპით პანდემიას ჯერ კიდევ ვერ დაამარცხებს. აცრის მაჩვენებელი ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში კიდევ უფრო დაბალია. ვაქცინაციის პროცესის სტიმულირების მიზნით მთავრობასთან არსებულმა საკოორდინაციო საბჭომ მიმდინარე წლის 13 სექტემბრიდან დაიწყო პროგრამა „აიცერი და მოიგე“. ეს არის ლატარეა და გამარჯვებულები ლოტოტრონის მეშვეობით ვლინდებიან. ყოველდღე და კვირაში ერთხელ თამაშდება გარკვეული თანხა, ხოლო 31 დეკემბერს უნდა გათამაშდეს 100.000 ლარი. ამის შემდეგ 17 ოქტომბერს დაიწყო ეგრეთ წოდებული აცრის მარათონიც. ამ შემთხვევაში მედიკოსები დიდ სოფლებში თავად ჩადიან და მსურველებს ადგილზევე ცრიან. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების ხელმძღვანელი ნელი ხიზანიშვილი ამბობს, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში კახეთში მხოლოდ 500-მდე ადამიანი აცრეს.
მარათონი გრძელდება. გიგითხათ, რომ თქვათ ისეთი სანიმუშო შედეგები ნამდვილად არ არის მთელ საქართველოში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთ სოფლებში უფრო მეტად გაბედულად დაიწყეს აცრა.
აიცერი და მოიგე, ესეც ერთ-ერთი კომპონენტია.
იცით რა, რომ კი, გიგითხათ, რომ ძალიან გაამართლა, ამანაც დიდად არ გაამართლა. მაგრამ ფიქრობ, აი პენსიონერების 200 ლარიანი წახალისება გაამართლეს, აი გუშინ უკვე მქონდა ესეთი პრეცედენტები, რომ აი ნავიწრები, იმიტომ რომ 200 ლარს გვაძლევენ. დავით, მე მგონია, რომ რაღაცნაირად გარკვეულ სახალისება ადამიანებისთვის იქნება. ფაქტობრივად მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი არის მოხუცებში.
აქამდე განხორციელებულმა ვაქცინაციის სამახალისებელმა პროგრამებმა კონკრეტული დადებითი შედეგები ვერ აჩვენა და დიდი ძვრები არც პენსიონერების სახალისებაში იქნებაო, ამბობს თელავში მცხოვრები ექიმი ინფექციონისტი შოთა რაინაული. თვლის, რომ კახეთში ვაქცინაციის დაბალი ტემპი მოსახლეობის ნაკლებ ინფორმირებულობას უკავშირდება.
არ მჯერა რომ ამანი მუშაობს. კი ბატონო, ადამიანი ის 200 ლარი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომლისთვისაც ერთხელ აიცრება და თუ არ უნდა ბოლო-ბოლო მეორედ არ აიცრება. ვერ ვიმუშავეთ სამედიცინო სფეროს უპროსტოდ იმათ, ვისაც ეს ეკუთვნოდა, რომ ინფორმაცია დეტალური სამდო მიგვეტანა მოქალაქეების მიმართ.
თელაველი ექიმი ინფექციონისტი შოთა რაინაული ფიქრობს, რომ ქვეყანაში ვაქცინაცია ფაქტობრივად ჩავარდნილია და პანდემიის დამარცხება მანამდე არ იქნება შესაძლებელი, ვიდრე COVID-19-ის საწინააღმდეგო პრეპარატი არ შემოვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრების შესახებ ახლადარჩეულ მერებთან. დღეს თბილისში გამართა ეს შეხვედრები და როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, საუბარი იყო იმაზე, რომ მერები მოქალაქეების პრობლემების ეფექტურად გადაჭრით უნდა დაკავდნენ და ცენტრალური ხელისუფლების განსრული მხარდაჭერა ექნებათ. ერთადერთი, ვინც თბილისში ამ შეხვედრაზე არ ჩამოვიდა, წალენჯიხის სახალარჩეული მერი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ხარჩილავა იყო, როგორც მან განაცხადა, მიზეზი მიხელ სააკაშვილის მიმართ არა ჰუმანური მიდგომა. გულწმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.